барып алыса арманыңа жүру бақыт деген. Көп адам арасында көздеріңді көру бақыт деген. Бұл бала кездегідей қайта бірге болу бақыт деген. Бақыт деген,
бақыт деген, кедергісіз ағатып ауаның бұлағы бақыт деген. Терезені қағатын ашауын тамшысы бақыт деген. Мархабатының мәңгі сөнбейтін шырағы бақыт деген. Бақыт деген, бақыт деген, еш бармақтың артына мысты сорпа үшін бақыт деген. Сағынғанда хат жазып жан сырыңды ашу бақыт деген. Қалауын шашаттанып қосылып ән салу бақыт деген. Бақыт деген, самал желден тербелген махаббаттың әнін естей алдың ба? Бақыт сыйлап тұратын екеуімізге. Жағасында толқынмен жарысу бақыт деген. Ұзақ жылдар көрмеген досыңмен қауышу бақыт деген. Маңдайына жазылған шартыңмен табысу.